Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 23. februar. Australija, Japan i Kanada pridružili se sankcijama Rusiji nakon odluke Sjedinjenih Država, Evropske unije i Velike Britanije. Možemo bez ruskog gasa, poručio nemački ministar ekonomije. Potpredsjednik ruskog parlamenta izjavio da je za rešavanje krize u Ukrajini neophodna mirovna konferencija. Vlada entiteta Republika Srpska u prošloj godini firmama porodice Dodik dodelila iz budžeta oko 190.000 evra, prenosi portal Kapital Ba. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 11 stepeni i sunčano. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o tome kako variraju stavovi različitih političkih partija opozicije u Srbiji kada reč o ukrajinskoj krizi, govori portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu.
Čućemo i Predraga Petrovića iz nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednosnu politiku. On kaže da je moguć scenario da se dobrovoljci sa Zapadnog Balkana priključe ratištu na istoku Ukrajine. I dodaje:
doduše, taj srazmer dobrovoljaca sa ovog prostora i broja vojnika koji se tamo nalazi zapravo bi bio dosta mali, ali može da ima jako veliku političku težinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sve više zemalja uvodi sankcije Rusiji nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Velike Britanije da kazne Moskvu za njene postupke u Ukrajini, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Australija je danas objavila da će uskladiti korake sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom, a premijer Japana Fumio Kishida danas je predstavio mere protiv Rusije. Kanadski premijer Justin Trudeau najavio je niz ekonomskih sankcija Rusiji dok se ne obnovi teritorijalni integritet Ukrajine. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su prvi paket sankcija protiv Rusije i pokrenuli pisani postupak s rokom od 15 sati s kojim će odluka biti konačno usvojena, objavilo je francusko predsjedništvo Veća Evropske unije, a prenosi Reuters. Odluke sa zakonskom snagom u Evropskoj uniji može doneti samo Veće u bilo kojem formatu ili pisanim postupkom. Kako danas nema ni jednog formalnog ministarskog sastanka, pokrenut je pisani postupak sa ovim rokom od 15 sati. Eventualni izostanak odgovora neke države članice do zadatog roka tumači se kao potvrdni odgovor. Dan nakon što je Evropska unija odobrila uvođenje sankcija Rusiji zbog aktivnosti u Ukrajini, američki predsjednik Joe Biden najavio je dodatne mere protiv, kako je rekao, ruske elite i njihovih porodica. Američki državni sekretar Antony Blinken otkazao je sastanak sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim, rekavši da to više nema smisla jer Sjedinjene Države veruju da je počela ruska invazija na Ukrajinu. Kasnije danas bit će održana Generalna skupština Ujedinjenih nacija, fokusirana na Ukrajinu, a u međuvremenu Ukrajina je pozvala svoje građane da odmah napuste Rusiju, upozoravajući na pretnju od invazije. Više, Una Čilić.
Ukrajina je najavila da će uvesti vanredno stanje u svim regijama osim Donjecka i Luganska, gdje su ukrajinske snage već u ratu sa separatistima koje podržava Rusija. Ovo je najavio najviši sigurnosni zvaničnik Oleksij Danilov i rekao da će vanredno stanje prvobitno trajati 30 dana. Međutim, ovaj potez prvo treba odobriti ukrajinski parlament. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine preporučilo je građanima ove zemlje da se suzdrže od bilo kakvih putovanja u Rusiju, a onima koji su u toj zemlji da odmah napuste njen teritorij. Ukrajinski šef diplomatije Dimitro Kuleba pozvao je danas Zapad da uvede dodatne sankcije Rusiji. Ukrajinski parlament odobrio je danas uvođenje sankcija za 351 državljanina Rusije, uključujući i članove Dume koji su podržali priznavanje nezavisnosti teritorija pod kontrolom separatista i upućivanje ruskih vojnika u istočnu Ukrajinu. Sankcije ograničavaju gotovo sve moguće vrste aktivnosti, a predviđaju zabranu ulaska u Ukrajinu, pristupu imovini i kapitalu, kao i licencama za poslovanje. A američki predsjednik Joe Biden najavio je u utorak navečer novi set sankcija za Rusiju i rekao da će Sjedinjene Države početi uvoditi sankcije koje idu mnogo dalje od onih koje su uveli 2014. godine.
Počevši od sutra i nastavljajući u narednim danima, također ćemo uvesti sankcije ruskim elitama i članovima njihovih porodica. Oni dele koruptivne dobitke politike Kremlja i trebalo bi da podele i bol.
Rekao je u utorak navečer američki predsjednik. On je također rekao da nemaju namjeru da se bore protiv Rusije, ali da je ovlastio dodatne snage i opremu za jačanje Baltika.
Danas, kao odgovor na priznanje Rusije da neće povući svoje snage iz Belorusije, ovlastio sam dodatne jedinice američkih snaga i opreme već stacionirane u Europi da ojačaju naše baltičke saveznike Estoniju, Latviju i Litvaniju. Biću jasan, ovo su potpuno defanzivni potezi s naše strane. Nemamo namjeru da se borimo protiv Rusije. Želimo da pošaljemo nepogrešivu poruku da će Sjedinjene Države zajedno sa našim saveznicima braniti svaki pedalj teritorije NATO-a.
Ostale sankcije Sjedinjenih Država uključuju otkazivanje Sjevernog toka 2, sankcije blokiranja web banke i sankcije Ruskoj vojnoj banci. Malo prije Bidenovog obraćanja i iz Europske unije saopšteno je da uvode paket sankcija ruskim zvaničnicima u Dumi. Kako je naveo šef europske diplomatije Josep Borrell, sankcije su donesene jednoglasno. A danas popodne bit će održana i generalna skupština Ujedinjenih nacija sa fokusom na Ukrajinu. Skupština će raspravljati, kako je navedeno, o situaciji na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, nakon što je Rusija priznala dvije odcijepljene regije. To je plenarna sjednica, što znači da svi članovi mogu prisustvovati. Očekuje se da će Rusija braniti svoju odluku da prizna proruske pokrajine Lugansk i Donjeck, te iskoristiti priliku da podstakne da ih prizna i više zemalja. U međuvremenu, Ukrajina je počela regrutirati pripadnike rezervnih odbrambenih snaga u dobi od 18 do 60 godina u vojsku. Vojska je navela da će maksimalni period službe biti godinu dana i da će gruti sa vještinama poput mehaničara biti raspoređeni u specijalne jedinice. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da ostaje otvoren za dijalog i diplomatsko rješenje ukrajinske krize, ali je dodao da se ne može pregovarati o interesima Rusije, kao što je sigurnost zemlje.
Naša zemlja uvijek je otvorena za direktan i iskren dijalog, spremna da traži diplomatska rješenja za najkomplikovanija pitanja. Ali želim da ponovim da su interesi Rusije i bezbednost naših ljudi neosporan prioritet. Tako da ćemo nastaviti da jačamo i modernizujemo našu vojsku i mornaricu, nastavići da povećamo njihovu efikasnost kako bismo bili opremljeni najsavremenijom opremom.
Rekao je Putin u televizijskom govoru povodom Nacionalnog dana branioca otadžbine. Putin, koji od zapadnih zemalja ranije tražio da Ukrajina nikada ne uđe u NATO, rekao je da se ne može pregovarati o interesima i sigurnosti ruskih građana.
Nemačka može bez ruskog gasa ukoliko to bude potrebno, izjavio nemački ministar ekonomije Robert Habeck dan nakon što je vlada te zemlje odlučila da obustavi odobravanje gasovoda Severni tok 2 usred rastućih tenzija u Ukrajini. Habeck je najavio pomoć potrošačima ukoliko cene porastu zbog ukrajinske krize, prenosi AFP. Pjotr Tolstoj, potpredsjednik Dume, donjeg doma ruskog parlamenta, najavio je da je za rješavanje krize sa Ukrajinom neophodna konferencija poput onih koje su održane krajem drugog svjetskog rata. Verujem da posle svih ovih tenzija moramo da vodimo pregovore. Sigurno nam je potrebna nova Jalta ili novi Potsdam. Pravi pregovori o instaliranju bezbednosnog sistema u Europi, a ne NATO baza na našim granicama, izjavio je Tolstoj u intervju za nacionalni belgijski radio. A od nedvosmislene podrške Ukrajini do razumevanja za poteze Rusije, u tom opsegu variraju stavovi različitih političkih partija opozicije u Srbiji kada je reč o ukrajinskoj krizi. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Ivan Vujačić, član političkog savjeta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kriza u Ukrajini došla do tačke iz koje se može izaći samo dugoročnim radom. Prema njegovim rečima, Demokratska stranka podržava nastavak diplomatije i nada se da bi pregovori mogli dovesti do smirivanja krize i dogovora utemeljenog na sporazumima iz Minska.
Trebalo bi se vratiti u te formate. Nažalost, mislimo da su ovi posljednji potezi priznanja ovih odvojenih Donjecka i Luganska potezi koji su preuranjeni sa strane Rusije, Ruske federacije, da će to komplikovati potencijalni dogovor koji bi bio na liniji ovoga što sam rekao malo.
Vujačić smatra da će u narednom periodu biti pojačanih pritisaka na Srbiju da se priključi sankcijama zapadnih zemalja protiv Rusije. Na pitanje kako bi se Demokratska stranka opredelila u tom slučaju, Vujačić kaže da je od njenog osnivanja opredeljenje Demokratske stranke bilo priključenje Uniji.
I Demokratska stranka nije odstupila te politike, prema tome mislim da će biti normalno da u većoj meri nego do sada Srbija prati politiku Evropske unije.
Zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da njegova stranka podržava inicijative koje bi trebalo da donesu mir u Ukrajini. On međutim kaže da je zvanični Beograd još 2008. godine, kada je i on bio deo vlasti, ukazivao da proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje međunarodnog pravnog poretka i da je to jasan presedan koji može da se vrati celoj međunarodnoj zajednici.
Naravno, to nikako ne može bilo koga da ispunjava bilo kakvi zadovoljstvom zbog svega što se dešava i naravno da se i zalažemo i voleli bismo da bude mir u Ukrajini. I ono što je jako važno podvući je da Srbija baš iz tih razloga i zbog sopstvenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta podržava i treba da podržava suverenitet svih država na svetu.
Liga socijaldemokrata Vojvodina ocenjuje da je Ruska federacija izvršila agresiju na istočne delove Ukrajine i da taj potez predstavlja otvoreno kršenje međunarodnog prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol te stranke Aleksandar Marton. Ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, morala bi da usaglasi svoju spoljnu politiku prema ukrajinskoj krizi sa politikom Brisela, smatra Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu i Srbija bi po nama u Ligi socijaldemokrata Vojvodine zaista trebala da sledi sve ono što radi Evropska unija, jer je to porodica nacija u kojoj mi želimo da pristupimo.
Zvanični Beograd je do sada održavao izuzetno dobre odnose sa Moskvom, istovremeno naglašavajući da podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Nakon što je Rusija 2014. anektirala Krim, Srbija nije priznala to ukrajinsko poluostrvo kao deo Rusije, ali istovremeno se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje je Evropska unija uvela Moskvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa analizirao je da li je moguć odlazak dobrovoljaca sa Zapadnog Balkana na istok Ukrajine ukoliko konflikt eskalira. Više detalja ima Nevena Bogdanović.
Sa porastom mogućnosti da sukob ruskih separatista i ukrajinskih snaga eskalira, raste i verovatnoća da se dobrovoljci sa Zapadnog Balkana ponovo priključe ratištu na istoku Ukrajine, ocenjuje Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Doduše, taj srazmer dobrovoljaca sa ovog prostora i broja vojnika koji se tamo nalazi zapravo bi bio dosta mali, ali može da ima jako veliku političku težinu u ovom velikom suprotstavljenosti između Rusije i Ukrajine, odnosno između Rusije i Zapada.
A kako je to izgledalo na početku sukoba? Sa ukrajinske strane fronta tokom 2014. i 15. bili su borci iz Hrvatske, njih 20-ak, kao deo ekstremno desničarskog Azov bataljona, navodili su istraživački mediji u regionu. U Bosni i Hercegovini za učešće u ratu na strani proruskih snaga jedna osoba je oslobođena, a u Crnoj Gori jedna osuđena. I to je do sada jedini bilans sudskih presuda u tim državama. A ambasador Ukrajine u Beogradu, Aleksandar Aleksandrović, izneo je ranije procenu da je više od 300 boraca iz Srbije bilo na strani proruskih snaga. Međutim, u Srbiji je broj osuđujućih presuda tek 32. Kako ukazuje Predrag Petrović, blaga kaznena politika Srbije omogućavala je dobrovoljcima da se vrate u zonu konflikta.
Ljudi koji su boravili, učestvovali u tom sukobu, nisu dobro procesuirani, odnosno oni su postigli sporazum o priznanju krivice, što im je omogućilo da idu na odsluženje uslovne kazne zatvora. Čak i posle tih takvih presuda imali smo slučajeve da su pojedinci se vraćali u Ukrajinu, dok su neki čak učestvovali i u sukobu Siriji u okviru privatne ruske privatne vojne kompanije Wagner.
U jeku novonastalih tenzija Ukrajine i Rusije, provladini mediji u Beogradu javili su da će prvi obaveštajac Kremlja i blizak saradnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev Beograd posjetiti 28. februara. Zvanične potvrde ove posete nema, a predsjedništvo Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. A prema navodima medija koji su dospeli u svetsku javnost, na agendi će biti tvrdnje da iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova, kako je navedeno, plaćenici odlaze da se bore u Ukrajinu protiv ruske strane. Tu informaciju je nedavno izneo ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Zvaničnici Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine odbacili su navode Lavrova kao neistinite. Analitičari na Kosovu i u Albaniji sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa smatraju da je izjava Lavrova samo, kako su rekli, izgovor da Patrušev poseti Srbiju. Sličnog mišljenja i Predrag Petrović u Beogradu.
Predmet razgovora će biti mnogo, mnogo ozbiljniji, a vjerojatno ono što je i sam Vučić rekao, da će on dočekuje različite pritiske u pogledu sadašnje krize između Rusije i Zapada.
Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast, premijer Kosova Albin Kurti je istakao da će Kosovo delovati u koordinaciji sa SAD-om, Evropskom unijom i NATO-om. Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija kao članice NATO saveza pružaju podršku Ukrajini. Na istoku te države konflikt traje od 2014. godine, a u borbama državne vojske Ukrajine i proruskih separatista živote je izgubilo najmanje 14.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 23. februar. Australija, Japan i Kanada pridružili se sankcijama Rusiji nakon odluke Sjedinjenih Država, Evropske unije i Velike Britanije. Možemo bez ruskog gasa, poručio nemački ministar ekonomije. Potpredsjednik ruskog parlamenta izjavio da je za rešavanje krize u Ukrajini neophodna mirovna konferencija. Vlada entiteta Republika Srpska u prošloj godini firmama porodice Dodik dodelilo iz budžeta oko 190.000 evra, prenosi portal Kapital. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 11 stepeni i sunčano. Do kraja emisije čućemo i priču o odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu u Crnoj Gori, koji je trebalo do kraja decembra da podnese parlamentu predloge zakona i druge izmene, ali nije. Šta o tome kaže poslanik opozicione Demokratske partije socijalista, Predrag Sekulić?
Mi nedavno smo konstatovali da nam treba još nekoliko mjeseci da bismo priveli kraj taj posao, odnosno da bi set izbornih zakona mogao biti upućen dalje parlamentu na eventualno dodatno usaglašavanje i da bi taj set izbornih zakona mogao da ima onu dvotretinsku većinu i čak da bude veliki dio zakona usvojen konsenzusom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy predao je danas akreditive predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću. Tokom ceremonije ambasador je istakao da će da predvodi rad američke vlade podržavajući suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz američke ambasade u ovoj zemlji. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sednici nije raspravljao o zaključku kojim se traži poništavanje izmena krivičnog zakona kojim se zabranjuje negiranje genocida, iako je to ranije bilo najavljeno na dnevnom redu. Izmene je u julu prošle godine nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Zlatko Miletić, delegat u klubu Hrvatskog naroda u Domu naroda Bosne i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa je naveo da je ta tačka skinuta sa dnevnog reda na sednici kolegijuma doma održane neposredno pre sednice. Vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska je u prošloj godini iz agrarnog budžeta i kompenzacionog fonda izdvojila više od 190.000 evra za firme u vlasništvu porodice srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika, objavio je Banja Lučki poslovni portal kapital.ba. Prema podacima Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, firme Fruteko iz Gradiške, te Agro Voće i Global Liberty iz Laktaša dobijele su finansijsku podršku za prodato i proizvedeno voće, regresirani dizel, protivgradne mreže, a potpomognuti su novčano i kako bi sanirali štetu od mraza. Prvo preduzeće u vlasništvu sina, Igora Dodika, drugo se prema privrednim registrima vodi na ćerku, Goricu Dodik, a u trećem su njih dvoje suvlasnici. U Podgorici je danas održan protest vernika i pristalica Crnogorske pravoslavne crkve zbog, kako smatraju, diskriminatorskog odnosa crnogorskog elektrodistributivnog sistema koji je episkopskom dvoru u Nikšiću u decembru isključio struju. Gašenje struje je otvorena metoda sprečavanja vernika u ostvarivanju i izražavanju svojih sloboda, ocenio je na protestu aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković. Episkopski dvor Crnogorske pravoslavne crkve, odnosno Letnjikovac kralja Nikole, je kulturno dobro države kojim raspolaže opština Nikšić. U vreme vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, nikšićka vlast je zdanje ustupila na trajno korišćenje Crnogorskoj crkvi krajem 2014. godine. Akteri političkih pregovora o novoj vladi u Crnoj Gori, bez obzira zalažu li se za manjinsku ili tehničku vladu, saglasni su oko jednog, da će nova vlada imati zadatak da pripremi vanredne izbore, a za to treba pripremiti ažurirano izborno zakonodavstvo, čime se bavi Skupštinski odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. Više o tome u priči Jasne Vukićević.
Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu trebao je do kraja decembra prošle godine da pripremi i podnese parlamentu na usvajanje predloge zakona i drugih akata za reformu izbornog zakonodavstva, no taj rok nije ispoštovan pa je rad odbora produžen. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
I nedavno smo konstatovali da nam treba još nekoliko mjeseci da bismo priveli kraju taj posao, odnosno da bi set izbornih zakona mogao biti upućen dalje parlamentu na eventualno dodatno usaglašavanje i da bi taj set izbornih zakona mogao da ima onu dvotrećinsku većinu ili čak da bude veliki dio zakona usvojen konsenzus.
Odbor je uradio većinu posla, ali ostaje onaj najteži dio, usaglašavanje oko odluka, kaže Sekulić.
Jer znači radne podgrupe koje se bave pojedinim zakonima, znači recimo radna podgrupa jedna se bavi samim zakonom izboru odbornika i poslanika, znači posebna podgrupa se bavi sa finansiranjem političkih partija, ona treća sa pitanjem prebivališta, boravišta i tako dalje. Znači, na kraju ćemo morati da usaglašavamo sva ona pitanja koja su negdje ostala otvorena.
Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju, koji prati rad odbora, navodi kao glavna sporenja ona oko biračkih spiskova i registra prebivališta, kao i načinu rada i sastavu Državne izborne komisije, te ocjenjuje da nema suštinskih reformi u dijelu zakona o izboru odbornika i poslanika.
Evo, svako malo rade izmjene zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se on prilagođavao, znači, njihovim partijskim procjenama. Tako da mislim da nema dalje političke volje da se krene suštinske reforme izbornog zakonodavstva, također birački spiskovi, Državna izborna komisija, zakon o finansiranju političkih partija, mislim da će se tu napraviti neki pomaci.
Podsjetimo, početkom decembra prošle godine Skupština je izabrala Nikolu Mugošu za novog predsjednika Državne izborne komisije uz podršku svih opozicionih stranaka i poslaničkog kluba vladajućeg građanskog pokreta URA, a nakon više provjera registra koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, iz biračkog spiska je izbrisano oko 8.500 lica i to u periodu od decembra 2020. do novembra 2021. godine. Kada je riječ o Ustavnom sudu, prošle godine je dvojici sudija prestao mandat, pa je za ta mjesta raspisan konkurs, a onda je Skupštinski ustavni odbor krajem decembra raspisao javni poziv za izbor sudije tog suda, nakon što su predstavnici vlasti i opozicije imali različite stavove da li jednom od sudija Dragoljubu Draškoviću prestaje mandat zbog odlaska u penziju. Na pitanje je da li buduća vlast može u dogledno vrijeme ažurirati izborne zakone kako bi se sproveli vanredni izbori, zamjenik predsjednika odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Predrag Sekulić kaže da to zavisi od političkih činilaca.
Znači, ova izborna reforma zavisi prije svega od parlamentarnih partija, znači od nas u parlamentu. Samo malo posjećanje, u jednom dijelu smo imali bojkot radove parlamentarne radne grupe, odnosno radne grupe za izborno zakonodavstvo, nekoliko mjeseci kada je Demokratski front bojkotovao rad parlament. Znači, ja zaista jesam optimista, ali sve zavisi od političkih događaja u nekom narodnom periodu.
Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju smatra da ne postoji dovoljno političke volje za sveobuhvatnu izbornu reformu.
I ono što je nama jako bitno kao organizaciji koja je prvi put učestvuje u radu tog odbora jeste da se krene sa suštinskim reformama. Mi to ne vidimo da postoji spremnost da se krene u suštinske reforme izbornog zakonodavstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Godinu dana nakon što su mu pojedine platforme velikih tehnoloških kompanija ukinule naloge posle napada njegovih pristalica na Kapitol 6. januara 2021. bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je pokrenuo novu aplikaciju za društvene mreže, čiji su početak obeležile greške i kvarovi, pišu svetski mediji. Aplikacija za društvene mreže Donalda Trumpa debitovala je 21. februara, dok bivši predsjednik pokušava da napravi rivala Twitteru i Facebooku oči moguće kampanje za ponovno preuzimanje Bele kuće 2024. piše Financial Times. Platforma Truth Social je među brendovima kompanije Trump Media and Technology Group, medijskog start-upa pokrenutog prošle godine u pokušaju da se bori protiv onoga što je bivši predsjednik opisao kao tiraniju velikih tehnoloških kompanija. TMTG najavljuje da će platforma u Sjedinjenim Američkim Državama postati potpuno operativna do kraja marta. Trump je, naglašava britanski list, intenzivno koristio društvene mreže tokom kampanje 2016. i svog predsjedničkog mandata, često zaobilazeći tradicionalne kanale informisanja. Međutim, Twitter, Facebook i YouTube zabranili su mu korištenje platformi posle napada njegovih pristalica na Kapitol i optužbi da ih je Trump podsticao da koriste silu u pokušaju da ponište rezultate izbora 2020. Povratak Trumpa na društvene mreže, pošto je prošle godine bio zabranjen na nekoliko platformi, započeo je nespretno. Novi poduhvat bivšeg predsjednika, Truth Social, bio je prepun grešaka i kvarova, ukazuje Guardian. Uprkos tome što je bila dostupna za preuzimanje, aplikacija je sprečila mnoge da kreiraju nalog, dok su pojedini korisnici dobili poruku da su na listi čekanja. Ipak, aplikacija je bila na vrhu liste besplatnih aplikacija dostupnih na App Store-u 21. februara, i to osobama koje su zatražile njeno korišćenje tokom faze testiranja. Trump želi da aplikacija koju je razvila njegova nova medijska kompanija zagovara slobodu govora i izbegava cenzuru poput Twittera i Facebooka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u Srbiji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije demantovalo je danas da Srbija isporučuje oružje u Mjanmar. U saopštenju ministarstva su demantovani navodi specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za Mjanmar, Tomasa Andrewsa. U njegovom izveštaju objavljenom juče stoji da su Srbija, Rusija i Kina nastavile da isporučuju oružje hunti u Mjanmaru nakon vojnog puča koji je korišćeno za napade na civile. A od početka pandemije u Srbiji je registrovano 1.800.000 slučajeva koronavirusa, a testirano je preko 8.600.000 uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je 14.958 osoba. Procenat smrtnosti je 0,79%. Objavljeno je na sajtu covid19.rs. Radno vreme COVID ambulanti u Srbiji od danas će biti skraćeno i radit će od 7 do 17 časova, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Napominje se da će noćna COVID ambulanta u Železniku u Beogradu biti ukinuta od sutra, 24. februara. Iz ministarstva poručuju da će Gradski zavod za plućne bolesti u Beogradu do petka biti u COVID sistemu, a posle čega će biti izvršena dezinfekcija, a od ponedeljka 28. februara ponovo će biti otvoren za ne-COVID pacijente.
Od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba, do ekstremno desničarskih figura, tako do sada izgleda lista najavljenih ili izvesnih kandidata za predsjednika Srbije. Za gradonačelnika Beograda boriće se proslavljeni vaterpolista, a danas političar, nekadašnji ambasador, građanski aktivista i jedan bivši gradonačelnik. Krenula je trka za predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Čitajte na slobodnaevropa.org ko su kandidati koji su do sada najavili svoje kandidature ili čije kandidovanje gotovo izvesno i kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih pitanja, kao što su evrointegracije, Kosovo, odnosi sa Rusijom, Kinom, NATO.
Na kraju emisije najvažnije vesti za sredu 23. februar. Australija, Japan i Kanada pridružili se sankcijama Rusiji nakon odluke Sjedinjenih Država, Evropske unije i Velike Britanije. Možemo bez ruskog gasa, poručio nemački ministar ekonomije. Potpredsjednik ruskog parlamenta izjavio da je za rešavanje krize u Ukrajini neophodna mirovna konferencija. Vlada entiteta Republika Srpska u prošloj godini firmama porodice Dodik dodelili iz budžeta oko 190.000 evra, prenosi portal kapital.com. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 11 stepeni i sunčano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!